Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trević. Ponedeljak je 16. februar, a ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Boris Tadić postavio Miloja Miletića za načelnika generalštaba. U Orašcu obeležen dan državnosti Srbije. Premijer Cvetković rekao da je strateški cilj ove generacije u Srbiji da što pre uđe u evropsku porodicu. U Ekonomskom savetu Srbije upozoravaju da vlada ne bi smela pod izgovorom svetske krize da napravi havariju u budžetu. Vreme oblačno i suvo, uveče sneg. U toku jutra od minus 5 do minus 1, tokom dana od minus 1 do 3, u Beogradu oko 1 stepena. Sa vama smo, poštovani slušaoci, do 10 sati. U prvoj polovini emisije, kao i obično, aktuelnosti, a u drugoj polovini možete čuti priču o prestonicama Zapadnog Balkana. Evo kako naš glavni grad doživljava Mark Pulan, britanski novinar koji već 6 godina u njemu živi.
Ili fantastično ili katastrofalno. E pa to je Beograd. Nema sredine u Beogradu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić postavio je juče dosadašnjeg zastupnika načelnika generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnika Miloja Miletića, za načelnika generalštaba. Za zamenika načelnika Tadić je postavio general potpukovnika Mladena Ćirkovića, dosadašnjeg komandanta kopnene vojske. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je za B92 da ova postavljenja u vojsci nisu bila iznenađenja.
General Miletić je jedan od najiskusnijih oficira Vojske Srbije, jedan od najboljih generala i bilo je normalan sled stvari da on bude na toj poziciji. Jako mi je drago što će i zamenik načelnika biti general Ćirković kao jedan od najuglednijih oficira Vojske Srbije. Takođe i general Diković koji postaje komandant kopnene vojske i general Živković koji će voditi komandu za obuku su najiskusniji i da kažem najbolji generali Vojske Srbije u tim oblastima. Očekuje nas puno iskušenja i kao što je danas general rekao, 2 dana radosti, a onda od ponedjeljka, odnosno od utorka, veliki poslovi. Imamo zaista puno posla u oblasti reforme, završili smo jedan veliki deo koji je vidljiv i javno prepoznat, ali ima mnogo toga da se učini što javno nije vidljivo, a što nas čeka u sledećim godinama.
Izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Predsednik Srbije Boris Tadić položio je juče venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom 15. februara, Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je juče na proslavi Dana državnosti u Orašcu da je strateški cilj ove generacije da Srbija što pre uđe u evropsku porodicu, da uredi državu po modelu razvijenih i stabilnih evropskih zemalja.
Vreme je da se okrenemo u budućnosti, da zajedno predano radimo na bržem razvoju, da ne ostavljamo probleme svoje deci, nego da ih sami rešavamo. Nemamo vremena za političke razmirice. Ovo je vreme kada odlučujemo kako će naša zemlja izgledati za 10, za 20 godina. Da bi Srbija ojačala, potrebni su joj prijatelji i na zapadu i na istoku. Strateški cilj ove generacije u Srbiji je da što pre uđemo u evropsku porodicu, da uredimo državu prema modelu razvijenih i stabilnih evropskih država.
Cvetković je ponovio da se Srbija nikad neće odreći Kosova, da vlada ulaže u razvoj Kosova i priprema plan povratka raseljenih. I pored svetske ekonomske krize, dodao je, država ne odustaje od strateških projekata.
Smanjili smo potrošnju i prvi u regionu smo pripremili pakete ekonomskih mera kako bismo krizu prošli sa što manje ožiljaka. Mere koje vlada Srbije sprovodi usmerene su ka povećanju proizvodnje, unapređenju izvoza i očuvanju radnih mesta. Država će pomoći privredi da prebrodi ekonomsku krizu i spremno uđe u brži razvoj.
Govor premijera Cvetkovića propraćen je, kao što ste čuli, zvižducima pripadnika nacionalističkih organizacija i povicima "Hoćemo kralja" i "Izdaja". Predsednik Srbije Boris Tadić, nakon polaganja venca na grob neznanog junaka na Avali i upisivanja u knjigu utisaka, sreo se i sa grupom planinara sa kojima je ovako razgovarao.
A što ste napisali? Recite nam da ne čekamo
vremena. Napisao sam za Srbiju svih njenih ljudi. Za Srbiju pesmu među narodima. A da viča sam se osvrnio. Stvarno, za Srbiju jednu i jedinstvenu. Bravo. Pod evropskim nebom.
Bravo.
Predsednik Srbije Boris Tadić u razgovoru sa planinarima juče na Avali. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i predsjednik Rusije Dmitri Medvedev čestitali su građanima Srbije i predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću 15. februar, Dan državnosti. Siguran sam da će napori koji su usmereni ka ostvarivanju prioritetnih nacionalnih interesa, sprovođenju dubokih sistemskih reformi u vašoj zemlji i jačanju njenih međunarodnih pozicija doneti rezultat, poručio je Medvedev u čestitki. A u čestitki Baracka Obame između ostalog se kaže: počinjući svoj mandat, radujem se budućoj saradnji sa vama i nastavku unapređenja sveobuhvatnih odnosa naše dve zemlje, pokrenutih demokratskim promenama u Srbiji 2000-te. Obama je istakao da je evropski put koji je Srbija izabrala pun izazova, posebno u svetlu svetske ekonomske krize. Uveren sam da će vlasti u Srbiji pokazati odlučnost i odgovornost potrebnu da iz krize izađete još jači. To će biti šansa da Srbija ostvari poziciju lidera u regionu Balkana, navodi se u pismu predsjednika Amerike predsjedniku Tadiću. Politički predstavnici Srba s Kosova juče su sa sastanka povodom Dana državnosti Srbije poručili da se neće integrisati u kosovske institucije i da je za njih neprihvatljivo formiranje bezbednosnih snaga Kosova. Poslanici Skupštine Srbije uglavnom su prihvatili poziv da uz večanu prisustvuju sednici zajednice Skupštine opštine Kosova i Metohije sutra na godišnjicu jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju ocenio je da je Kosovo sve značajniji faktor bezbednosti i mira u regionu i izrazio nadu da će se i Srbija priključiti stvaranju novog duha saradnje u regionu. Kampanja za regrutaciju 300 novih članova bezbednosnih snaga Kosova završena je juče, a prijave je poslalo više od 4900 kandidata, saopštio je KFOR. Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac ocenio je da su odnosi Crne Gore i Srbije na političkoj ravni ispod očekivanja građana i potencijala dve države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomski savjet Srbije, stručno telo koje je vlada formirala kao jedan od odgovora u borbi sa ekonomskom krizom, upozorava da vlada Srbije ne bi smela da pod izgovorom svetske ekonomske krize napravi havariju u budžetu. Član savjeta Boško Živković kaže da novca nema dovoljno i da će ga biti sve manje, te da država ne treba olako da daje nerealna obećanja jer nema para za sve što je obećano.
Budžet može ući u krizu. To nisu mali izdaci. Po mišljenju nije mudro širiti očekivanja te vrste, da država ima neograničeno mnogo para i da može investirati svuda tamo gde je krizna situacija. Po mišljenju država nema dovoljno para, imaće ih sve manje.
Upozorio je član Ekonomskog savjeta Srbije Boško Živković. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da slika koja se iz srpskog parlamenta šalje u svet ne ide na ruku ni građanima Srbije, ni državi, i da posebno šteti ugledu Srbije u Evropskoj uniji i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Ekonomskog savjeta Demokratske stranke Srbije Nenad Popović ocenio je da je neustavno rješenje statuta Vojvodine po kome pokrajina autonomno naplaćuje porez. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ponovio je juče da je statut Vojvodine u suprotnosti sa Ustavom Srbije i da je duboko antidržavni i antisrpski dokument. Nekoliko stotina rezervista protestovalo je juče u Nišu tražeći isplatu ratnih dnevnica za sve učesnike rata 99. godine i zapretilo blokadama sudova i zgrada lokalnih samouprava u Srbiji ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni. Ronioci žandarmerije nastavili su juče bez uspeha pretragu kanala Dunav-Tisa-Dunav u potrazi za telom četvrte žrtve saobraćajne nesreće kod Novog Sada u kojoj je poginulo četvoro članova Srpske radikalne stranke. Dinar će sutra oslabiti za 0,12% prema evru i zvanični srednji kurs bit će 93,8 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čujmo i blok vesti iz sveta. Najmanje 12 ekstremista poginulo je danas u američkom raketnom napadu na plemenske zone na severozapadu Pakistana, saopštile su pakistanske snage bezbednosti. Projektil koji je ispaljen iz američke bespilotne letelice uništio je centar Talibana u Baganu u plemenskom distriktu Kuram na granici sa Afganistanom, rekao je zvaničnik pakistanskih snaga bezbednosti koji je zatražio da ostane anoniman. Alžirske snage bezbednosti ubile su istaknutog člana Al-Kaide za Severnu Afriku nakon dojave koja ih je dovela do njegovog utočišta, objavio je alžirski dnevnik Enahar. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai oštro je reagovao na kritike iz Vašingtona, navodeći da je od administracije predsjednika Baracka Obame očekivao bolje rasuđivanje. U posljednjem od niza sporova između saveznika u sedmogodišnjem ratu protiv islamskih ekstremista, Karzai je za televiziju CNN rekao da Obamin opis vlade u Kabulu kao veoma udaljene odražava nezrelost nove američke vlade. Možda je to zato što ta administracija još nije sastavljena, rekao je Karzai i dodao: nadam se da ćemo vidjeti bolje rasuđivanje kada se smeste i nauče više. Kolumbijske vlasti izdale su juče uzbunu posle erupcije vulkana Galjeras na jugu zemlje. Erupcija je počela u subotu kasno uveče, uzrokujući kišu pepela na gradić sa 300.000 stanovnika. Vlasti su izdale nalog za evakuaciju 8.000 ljudi, čije se kuće nalaze najbliže vulkanu. Najmanje 5 osoba, među kojima jedan američki vojnik, poginuo je, a 19 osoba je povređeno u nekoliko napada u Iraku. 16 ljudi nastradalo je na jugu Rusije u požaru koji je u nedjelju rano ujutru izbio u jednoj zgradi izgrađenoj od drveta. Najmanje 12 osoba je ubijeno, uključujući i 6 dece na jugu Meksika, u napadu, kako se pretpostavlja, na narkobande, rekao je u nedjelju izvor iz lokalnog pravosuđa. Najmanje 14 ljudi poginulo je na jugu Čile prilikom pada helikoptera koji je prevozio vatrogasce posle akcije gašenja šumskog požara. Svih 5 članova posade poginulo je u nedjelju u avionskoj nesreći u centralnom delu Irana, javila iranska agencija IRNA. Oko 400 ljudi protestovalo je juče u Moskvi zbog nedavnog ubistva novinarke Anastasije Baburove i advokata i borca za ljudska prava Stanislava Markelova. Vodeća irska opoziciona partija zatražila je juče od vlade da se drugi referendum o sporazumu o reformi Evropske unije održi u aprilu, nekoliko mjeseci pre nego što je bilo predviđeno, kako bi se pomoglo rješavanje ekonomske krize. U Venecueli je juče održan referendum o ukidanju ustavnog ograničenja broja mandata izabranih zvaničnika, što bi omogućilo Hugu Chavezu da se kandiduje za predsjednika i po isteku drugog mandata. Nekoliko dana nakon proslave 200. godišnjice rođenja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država iz 19. veka, 65 historičara je Abrahama Lincolna rangiralo kao najboljeg američkog predsjednika. Prema anketi koju je sprovela kablovska televizija C-SPAN, prethodni predsjednik George Bush, koji je prošlog mjeseca napustio Belu kuću, zauzeo je 36. mjesto od 42 američka predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ušli smo u tematski deo emisije Život u prestonicama regiona, naša je ovo nedeljna tema. Kroz priloge naših reportera iz Beograda, Sarajeva, Podgorice i Zagreba vodimo vas kroz život ovih gradova. Istražujemo njihove osobine. Istražujemo i to da li su otvoreni i gostoljubivi, okrenuti zapadu ili balkanski začaureni. Koliko su politički, kulturni i ekonomski centri? Po čemu su prepoznatljivi? Šta nude? Zašto ljudi iz inostranstva dolaze u njih? Koliko su skupi? Kako žive njihovi stanovnici? Najpre Želimir Bojović i razglednica iz Beograda.
Beograd u ovom trenutku vraća velegradsku boju, ali mu još uvek nedostaju neki elementi da bi bio kosmopolitski u svetskim razmerama. Grad čiji su slika i duh u raskoraku prati oznaka najjeftinijeg u regionu, sa čim se mnogi Beograđani ne slažu. Kroz život Beograda vodi nas Želimir Bojović.
Urban ili zapušten, miran ili opasan, uzbudljiv ili dosadan, grad paradoksa. Mnogi su ga opisivali i doživljavali različito. Nobelovac Ivo Andrić za njega govori da je to grad sa najlepšim zalascima sunca, a poznati francuski arhitekta Le Corbusier Beograd je opisao kao najružniji grad na najlepšem mestu. Njegovi stanovnici tvrde da je Beograd metropola, iako možda i ne znaju šta ta odrednica tačno znači. Sociolog kulture Ratko Božević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Beograd dinamičan grad.
Beograd, po onome što jeste u ovom trenutku, jeste grad koji vraća svoju boju velegradsku.
Često ljudi koji dolaze iz inostranstva daleko bolje vide sve prednosti i mane jednog mesta. Engleski novinar Mark Pullen pre više od 6 godina došao je u Beograd i tu je ostao. Kada iz Londona dolazi u Beograd, kaže da ima osjećaj kao da dolazi kući. Ipak, ma koliko voleo Beograd, Mark ističe da on teško može biti metropola.
Za Balkane jeste kozmopolitan grad. Pravi kozmopolitan grad na svetski način nije. Mislim, nije zato što nema ovde taj etnička manjina kao mi imamo. Mislim, šeteš ulicu, ne vidiš etnička manjina u Beogradu.
Oni koji ga vole reći će da Beograd ima svoj vidljivi i nevidljivi deo. Režisarka i direktorka drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanja Mandić-Rigonat kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno slika grada i njegov duh u velikom raskoraku.
Ovo je grad koji gubi svoje lice. Ovo je grad bez mostova. Tako da ako pogledate ovaj uži centru, to je jedan tranzicioni centar, a ne kulturni centar. U smislu, naše ulice su opterećene novim bankama, patikarnicama i parfimerija. Ovo je grad u kojem nestaju bioskopi kao kulturna mesta. To je grad u kojem nestaju knjižare, u kojem nestaju tragovi kulture koji su stvarani decenijama.
Beograd ima oko 2,2 miliona stanovnika i sa 17 opština i svega 38 hotela predstavlja politički, kulturni i finansijski centar Srbije, ali u isto vreme Beograd je grad saobraćenih gužvi i urbanističkog haosa. Pejzažna arhitektkinja Nadežda Perišić-Savić kaže za Radio Slobodna Evropa, paradoksalno, ali za priču o Beogradu očekivano, da su te haotičnosti za nju često najstimulativnije.
Recimo da je dragocena njegova ta treša estetika koju poseduje. Sviđa mi se posebno proleće u Beogradu, odnosno april, koji može biti prilično fluidan i sočan i pun lepih senzacija. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne
djevojke što se divno ma. Ali Nadežda ima i svoju listu mana.
To što nema uređen javni trg, što nema umetnosti dovoljno na javnim površinama, na javnom prostoru, što je nekompaktan praktično, što je nemaran i što ima neopravdano puno loših navika nekih građana i građanki, to što je neuredan.
Beograd trenutno nema ništa tako veliko i važno u kulturnoj ponudi što bi zadivilo ili privuklo turisti iz inostranstva. Nekoliko festivala više je značajno za lokalnu ili regionalnu publiku nego za nekoga iz Italije, Francuske ili Holandije. Međutim, iako oštro prema izgledu grada, Tanja Mandić-Rigonat kaže da je Beograd iznutra ipak metropola.
Ne zato što postoji pametna kulturna politika u ovoj zemlji, već zato što je Beograd ogromni grad u kojoj se sliva sve ono što kreativno postoji u ovoj zemlji na neki način gravitira ka Beogradu. I ovde prosto dolaze ljudi sa svojom najboljom unutrašnjom ponudom duha.
Beograd je najjeftiniji grad u regionu. Bio je pre nekoliko dana naslov u skoro svim štampanim medijima, ali mnogi se sa tim nisu složili. Tačnije, Savez ekonomista Srbije uporedio je cene 28 proizvoda u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici, Sofiji, Bukureštu i Budimpešti u minimarketima, supermarketima, hipermarketima i velikim diskontima, izjavio je Dragan Đuričin iz Saveza ekonomista Srbije.
Ima u 15 pozicija koje su ovde date, od mleka, jogurta, pilećeg mesa, tunjevine, soka, jabuka, piva i tako dalje, do paste za zube, Pampers, pelena, ima poziciju najjeftinijeg grada.
Roba u prodavnicama je jeftinija još samo u Budimpešti, ali su za to cene u srpskim hipermarketima mnogo povoljnije nego u glavnom gradu Mađarske. Sa druge strane, jedno nedavno istraživanje Večernjih novosti pokazalo je da je Beograd skuplji od Londona. Prosečna beogradska četvoročlana porodica koja živi u 60 kvadrata mesečno plaća više nego da živi u Moskvi, a polako prestiže i London, piše ovaj dnevnik. Kao i većini stvari, Beograđani imaju podeljeno mišljenje u vezi sa ovim nalazima. Za neke je život u gradu skup, a za neke ne.
A, ako se štedi, nije.
Meni jeste skup zato što mi je mala plata. Druge gradove ne idem, tako da ne znam kako. Mora svaki dinar da se čuva.
Pa nije.
Pa jeste, ali jednostavno ja se pružam koliko mogu da se pokrijem.
Pa kako nije, jeste skup. Skup je sigurno. Od kada je počela ova kriza, ali preživet ćemo, šta radimo.
Imajući u vidu nasljeđe Beograda, njegovu istoriju, posebno noviju, spremnost da uništava druge, ali da sam bude uništen, njegovu potrebu da dominira, ali da se izgubi u haosu, teško je pronaći tačnu odrednicu za Beograd. Ipak, jedno od najboljih rekao je upravo Mark Pullen.
Ili fantastično, ili katastrofalno. E pa to je Beograd. Nema sredine u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Kao i svi gradovi u bivšoj Jugoslaviji, tako i Sarajevo izgubilo elemente metropole. Iako se procenjuje da će stvaranje nove urbane kulture uzeti više od jedne decenije, Sarajevo i danas može da živi na staroj slavi, prvom tramvaju u Evropi, najboljim vicevima, olimpijadi, rock grupama. Iz Sarajeva, o tome Žana Kovačević.
Zajedno smo rasli, grade ja i ti.
Kažu da Sarajevo liči na velike svjetske gradove, naročito zimi. Kao i drugde na svijetu, pada snijeg. Iako je, napokon, osim ratnih stradanja, slika o Sarajevu danas drugačija, pa ga se na mapi svjetskih dešavanja može prepoznati po Sarajevu film festivalu, koji je izrastao u veliki i značajan, Međunarodnom teatarskom festivalu MES, Sarajevskoj zimi. Grade se veliki tržni centri i još veći neboderi. Međutim, zbog svega što se desilo posljednju deceniju na ovom prostoru i šire, Sarajevo, kao i ostali gradovi u bivšoj Jugoslaviji, izgubili su, iako su imali elemente metropole, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Metropolizacija, po mom sudu, je jedan proces koji prije svega zahtjeva kulturno i civilizacijsko napredovanje, a kod nas na balkanskom prostoru se desilo nazadovanje.
Repovac dodaje da bi se što trebalo promijeniti, da bi se gradovi na Balkanu, tako i Sarajevo, pretvorili u metropole.
Onda bismo prvo morali da promijenimo obrazovanje, morali bismo da promijenimo navike, da unaprijedimo kulturne potrebe, da više komuniciramo sa svijetom, da svijet dolazi nama, da mi idemo u svijet i tako dalje. Mi nemamo ni viza da izađemo.
Sarajevo danas prema procjenama bez zvaničnih pokazatelja ima oko 400.000 stanovnika. Broj stanovnika i veličina grada, međutim, nisu ono što neki grad čini metropolom, kaže bosansko-hercegovačka novinarka i pisac Snježana Mulić.
Ja sam jednom u jednoj svojoj kolumni napisala, ako se nekad govorilo da je Sarajevo glavni grad provincije Osmanskog carstva, onda danas možemo kazati da je Sarajevo zapravo provincija SDA, HDZ, SNSD ovog carstva. I to u najgorom smislu te riječi. Istina je da Sarajevo ima, ja mislim, 35 institucija kulture, da imamo Sarajevo Film Festival, da imamo MES, Jazz Festival, da imamo Sarajevsku zimu. Ali i to da su ti ljudi koji su, znači, okupljeni oko tih projekata i pokušavaju ovaj grad učiniti istinskim gradom u manjini. I da s jedne strane njihov rad nadilazi mogućnosti i kapacitete ovog grada, a da sa druge strane primitivizam gradske i državne vlasti nadilazi njihove želje i stremljenja.
Građani smatraju da je Sarajevo po kvalitetu života daleko od velikih svjetskih centara, ali da zbog toga po cijenama ne zaostaje za ostatkom svijeta. Porciju popularnih ćevapa dobit ćete po cijeni od 2,5 do 3,5 eura, espresso kafu prosječno za oko 1,5 euro, a cijene komunalnih usluga i hrane na evropskom su nivou. Ni sami građani Sarajevo ne doživljavaju kao jedan od svjetskih gradova.
Ne, apsolutno ne. Došlo je puno izbjeglica, dobro, grade se, građevine radi se, ali još uvijek ne liči.
Jesu visoke cijene?
Naravno da su.
O šta ja znam, što se tiče ove izgradnje, ovih zgrada, novih, po tome liči, a što se tiče prljašne ulica i ti nekakve stvari, onda ne liči.
Za našu državu je metropola.
Ne, zato su ljudi primitivni, konzervativni i zato smo premali. Što imamo 3 predsjednika.
Pa ne živimo baš kao u Europi. Puno toga vam fali, ali ljudi koji zaviru u kontejnere traže nešto unutra. Prose.
Osim tijelog materijalnog siromaštva, jesmo li duhovno siromaštvo?
Pa to ide jedno drugi. Ako vi ne možete otići vani da vidite kako ti ljudi žive, gledate preko televizije, ali nije to to. Ne možete kupiti knjigu da čitate, ne možete preplatiti na list, ne možete satelit imati i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žena Kovačević.
Verovatno više nego svi drugi glavni gradovi na Balkanu, Podgorica izmijenila svoj lik posljednjih godina. Ipak, gradu otvorenom i gostoljubivom za strance još uvijek nedostaje prepoznatljiv identitet, pre svega kulturni. Urušilo se mnogo tradicionalnog staropodgoričkog, a novo nema sopstveni pečat, prenosi iz Podgorice Biljana Jovićević.
Podgorice, stara damo, pokaži svima svoju ljepotu. Podgorice, stara damo.
Samo se valjda stariji Podgoričani još sjećaju Titograda, kako se od 1946. do aprila 1992. zvao glavni grad, ali on ni izbliza nije bio ono što su u to vrijeme bili Beograd, Zagreb i Sarajevo. Danas je međutim sve drugačije, sa više aspekata. Svi će vam bez dileme reći da se Podgorica ogromnom brzinom mijenja i gradi i dobija sasvim nove obrise. Posebno je međutim pitanje kakve. Evo zapažanja podgoričkog arhitekte Miodraga Burzana.
Ona dobija karakter
nekakve velike nekretnine, a ne mjesto u kojem se živi, ne grade. Ona je dobila dosta lijepih objekata, dobila je dosta lijepih mostova, dobila je svega toga. To ne mjerim tako, ja mjerim se onim koliko je mogla i kako je mogla da izgleda. Nažalost, Podgorica je grad koja gubi svoj identitet, koja ima za cilj da liči na neke druge, koja više oponaša nego što pokušava da nađe rješenje u okvirima svoje posebnosti.
Zato što Podgorica godinama izgleda kao veliko gradilište, nesumnjivo je zaslužan gradonačelnik dr. Miomir Mugoša, za kojeg je međutim jedan opozicioni odbornik u parlamentu glavnog grada konstatovao, citiram, gradonačelnik je veliki pregalac, nažalost ne i vizionar. Tereza Albano, konzularni dopisnik ambasade Italije u Podgorici i profesor italijanskog na Filozofskom fakultetu, prvi put je u Podgoricu došla 99. godine.
Ja volim da kažem da je tada bio bila Crna Gora pravi Balkan. Sada je prava Evropa. Velike su promjene, to je potpuno nova zemlja. Podgorica liči na neki manji italijanski grad gdje bukvalno ništa ne nedostaje. To znači da ste jako topli narod, da ste uvijek veseli i uvijek prihvatite strance sa oduševljenjem.
Ima međutim i stranaca koji žive i rade u Crnoj Gori, ali im nedostaju veliki gradovi, poput snimatelja agencije Mama, Jose Izerma, Algelda iz Buenos Airesa, koji se međutim oženio u Crnoj Gori i očekuje prinovu.
I'm more used to big town.
Navikao sam na velike gradove poput Buenos Airesa. Jedino što mi se ovdje jako sviđa je sigurnost. Ovdje sam godinu dana.
What you miss here?
Šta vam ovdje najviše nedostaje?
Kako da vam kažem, Buenos Aires je veliki kosmopolitski grad u kojem sve možeš da radiš. U ovom gradu život je pasivan.
Do you have a friend?
I have met people, not...
Upoznao sam ljude, ne previše, ali sam jako srećan sa onima sa kojima se družim. Riječ je uglavnom o prijateljima moje žene. Sam teško uspijevam da upoznam ljude. Zapravo jezik je glavna barijera što teško stičem nove prijatelje.
U jednom je Podgorica nalik na sve glavne gradove regiona. Ona sve ili gotovo sve se u njoj može naći po odgovarajućoj ili bolje reći visokoj cijeni, što nerijetko znaju primijetiti i stranci, od nekretnina, omiljenih modnih marki Crnogoraca do voća i povrća na pijaci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Zagreb je hrvatska metropola po političkom određenju, ali i sa stanovišta urbane geografije i sociologije. Po fizionomiji sve je slični zapadnim gradovima. Nedvosmisleno je kulturno, političko i ekonomsko središte Hrvatske, u kojem živi čak četvrtina Hrvata. No po mišljenju većine sociologa i kulturologa, Zagreb je izgubio nekadašnju dušu i srednjoevropski duh, a novu prepoznatljivost još nije definisao. Ankica Barbir-Mladinović.
I Amerikanac Steven Worsley iz San Franciska, koji dosta putuje svijetom, a u Zagrebu je proveo čak nekoliko posljednjih mjeseci. Sreli smo ga dan uoči povratka u Ameriku.
They're very open, slightly mysterious.
Zagrebčani su vrlo otvoreni, pomalo tajanstveni, vrlo dobro obrazovani, prijateljski raspoloženi i iskreni.
Zagreb as a capital is...
Kao glavni grad, Zagreb je vrlo uredan, ima odličan gradski prijevoz.
It's got a very particular charm.
Ima vrlo osobit šarm. Mislim da je to bečki utjecaj.
Rođen u Zagrebu, ja sam rođen u Zagrebu.
There's a great sense of urban pride here.
Snažan je osjećaj urbanog ponosa. No našem Amerikancu Zagreb ipak više liči na istočnoevropski nego li zapadnoevropski grad. A ono što ga iritira je golema birokracija i birokratski mentalitet. Sami Zagrebčani uvjereni su da je Zagreb apsolutno okrenut zapadu.
Po načinu odjevanja, pogotovo mlade. Evo ja sam bila nema dugo u Italiji i nisam vidjela razliku, ne.
Majstor animiranog filma Joško Marušić.
Apsolutno Zagreb nema prepoznatljivu kulturološku nijansu po kojoj, kad izgovorimo njegovo ime, u svijetu će za njega znati. Recimo nekad kad bi ja otišao u Ameriku, onda su neki ljudi znali Zagrebačku školu animacije, neki su znali našu Naivu, neki su čuli ovo, neki su čuli ono, ali bojim se danas da u moru političkih, ekonomskih, gromoglasnih vika, kulturne, male, slabašne jecaje, slabo se u svijetu čuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije podsjećamo još jednom na važnije vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić postavio Miloja Miletića za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. U Orašcu obeležen dan državnosti, premijer Cvetković rekao da je strateški cilj ove generacije u Srbiji da što pre uđe u evropsku porodicu. U Ekonomskom savjetu Srbije upozoravaju da vlada ne bi smela pod izgovorom svetske krize da napravi havariju u budžetu. Vreme danas oblačno i suvo, uveče sneg. U toku jutarnjih sati od minus 5 do minus 1, tokom dana od minus 1 do 3, u Beogradu oko 1 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.